Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravlić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je sa antropolozima razgovarao o tome zašto kosovski mit ima takav značaj za Srbiju. Svjetlana Slapšak i Ivan Čolović među ostalim su govorili o korijenima kosovskog mita, o njegovom značaju za oblikovanje nacionalnog identiteta, zašto je kosovski mit prije svega politički, kako se carstvo nebesko pretvorilo u srpsko carstvo na onom svijetu, kao i o zloupotrebi mita u prepremama za rat, te ko su danas u Srbiji glavni promotori kosovskog mita.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju. Naši sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Zašto Kosovo ima mitski značaj za Srbe? Za Kosovo se kaže da je kolevka srpstva, da je sveta zemlja, da je, kako je to rekao jedan pesnik, najskuplja srpska reč. Gospođo Slapšak?
Sasvim je izvesno da je kosovski mit jedan od onih ključnih mitova za osnivanje države, za nacionalni identitet i ostalo, i kao takav je funkcionisao, ali je funkcionisao u veoma različitim verzijama. Nažalost, prihvaćena je najdosadnija i najtuplja. Problem je u tome što većina populacije u Srbiji smatra to jedinom verzijom mita, a pri tome, nažalost, mit ne doživljava kao mit, nego kao ideološki konstrukt, kao zakon, kao pravilo, kao neku vrstu identitarnog obruča. I u toj stvari mogu da pomognu ne samo osvešćeni naučnici, kojih nažalost ima veoma malo, nego i osvešćenih medija, kojih isto tako malo.
A koja je to verzija prihvaćena?
Verzija koja je prihvaćena koliko toliko izlazi iz epskog ciklusa, ali ne sasvim. Epski ciklus je daleko bogatiji u značenjima i mnogo komplikovaniji i psihološki mnogo zanimljiviji, ali se sve završava na jednom mitu koji odgovara malome narodu zapravo, i to je da smo se eto žrtvovali, ali nismo dobro plaćeni za to, a pri tome to što smo se žrtvovali proizvodi u okolini veoma mnogo mogućnih neprijatelja na koje se uvek može baciti krivica zavisno od unutarnje politike, i to je nekako ključ za kosovski mit.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čolović?
Pre svega mislim važno da naši slušaoci razumeju da je kosovski mit politički mit, da mi govorimo ovde o političkom mitu, da govorimo o jednoj vrsti političke priče o Kosovu, o kosovskoj bici i tako dalje. Dakle, o jednoj vrsti političkog govora o toj famoznoj bici na Kosovom polju 1389. godine. Jer kosovski mit nije isto što i epska poezija, ovo što kaže Svetlana, nije, on se oslanja na ep, on se oslanja na epsku tradiciju, ali on je interpretiran na svoj način i svodi je na ovu političku dimenziju, i u tom svođenju naravno ima raznih verzija, raznih varijanti, i ovo o čemu mi sada možemo da govorimo na osnovu iskustva iz posljednjih 20 godina, upravo ono o čemu je govorila Svetlana, to je jedna od najgorih, najtežih, najneprihvatljivijih verzija kosovskog mita, gde je kosovski mit sveden na jednu osvetničku priču i na priču o stradanju, smrti i o osveti.
Gospođo Slapšak, jel se vi slažete sa ovom odrednicom da je kosovski mit pre svega politički mit?
Apsolutno, to je nacionalni politički mit koji služi određenim politikama, u poslednje vreme najgorim politikama koje smo mogli zamisliti.
Gospodine Čoloviću, kakvu je ulogu kosovski mit imao u oblikovanju nacionalnog identiteta srpskog naroda?
On je u stvari mit o tom identitetu, o nacionalnom identitetu srpskog naroda, jer on govori zapravo o jednom junačkom ubijanju, junačkoj smrti protagonista kosovske bitke, ali mada je tu reč o istorijskom događaju i o nekim istorijskim ličnostima, taj mit o bici ovde je ispričan kao mit o jednom modelu, kao jednom scenariju koji, pošto je jedan put realizovan, nastavlja da se realizuje i da se utelovljuje stalno. Tako da, u stvari, glavni junak kosovskog mita i nije Obilić ili knez Lazar ili ma koja ličnost poznata iz epske poezije, nego je to srpski narod, odnosno srpska nacija. I to je taj junak koji se nikad ne menja, on ima svoj bogomdani identitet i svoje ime i svoj karakter i svoju veru i svoj jezik i svoju kulturu, sve je to uvek isto i nepromenljivo i takav je, takvim ga je Bog stvorio. On je rođen na Kosovu, umire na Kosovu, njegovo srce je Kosovo. To je otprilike, pokušavam da dam rezime sadržine kosovskog mita. I taj narod, taj glavni junak kosovskog mita uvek radi isto, uvek je ravan samome sebi, nepromenljiv i uvek radi isto, ratuje sa neprijateljima, ubija i strada. Dakle, žrtvuje se i sveti se. Samo se okolnosti menjaju. Okolnosti u kojima se posle osvajanja i pobeda pojavljuju iskušenja i porazi, a posle poraza dolaze vaskrsenja i nove pobede, pa opet iz početka. Dakle, to je jedna ciklična naracija svojstvena svakoj mitskoj priči, odnosno mitskom shvatanju vremena. Znači povratak, večni povratak jednog te istog.
Gospodine Čoloviću, značajnu ulogu u kosovskom mitu igra Carstvo nebesko?
Igra Carstvo nebesko u izvesnim interpretacijama kosovskog mita, na kojima je insistirala pre svega Srpska pravoslavna crkva, da bi približila kosovski mit mitu o Hristu, odnosno da bi ga pohristovila i da bi prikazala stradanje pre svega kneza Lazara kao stradanje hrišćanskog vernika koji strada za veru, uveren u to da njegovo stradanje neće ostati bez nagrade, a nagrada je večno spasenje. Dakle, to je jedna interpretacija koja ide prema religijskom značenju kosovskog mita i koja funkcioniše takođe već tradicionalno i u crkvi, ali to isto nebesko carstvo dobija i jedno drugo značenje u nekim drugim interpretacijama kosovskog mita, gde se carstvo nebesko javlja ne u ovom hrišćanskom smislu kao carstvo na onome svetu, znači ne u perspektivi eshatološkoj, hrišćanskoj, nego se javlja kao neka vrsta takozvane nebeske Srbije, kako su nacionalistički govornici i pisci to nazivali 90. godina prošlog veka. Znači, nebeska Srbija kao neka vrsta idealne utopijske zemlje, konačno izmirene i ujedinjene srpske nacije.
Gospođo Slapšak, da li je nebeska Srbija proizvod 90. godina ili ta sintagma ima dublje korene u prošlosti?
Ja mislim da je to izmišljotina 90. godina, odnosno ponovno čitanje autora hrišćanskih, veoma konzervativnih autora prve polovine 20. veka i izmišljanje jednog rečnika koji treba da mase zaslepi time što im je nepoznat. Taj jezik je nešto što je bilo potpuno novo, jedno totalno preterivanje koje ima dva, po mom dubokom uverenju, dva kulturna izvora. Jedno je uistinu hrišćanski diskurs, recimo Nikolaja Velimirovića, a drugo je po mom dubokom uverenju fenomen socijalističke priredbe, odnosno preteranog, patetičnog pojmovanja stvari iz nedavne prošlosti, pesništva koje je bilo veoma popularno, pesnici su bili jako voljeni, takvi pesnici u socijalističkoj Jugoslaviji, a pritom opet to preterivanje, taj ekstatični jezik dolazi, isto tako verujem, iz jedne veoma srpske tradicije i to je nadrealizam. Samo što kada nadrealizam potpuno osušite, lišite ga ironije, lišite ga svakoga humora, onda dobijete ovo patetično lupetanje koje smo imali godinama i godinama na priredbama, na festivalima, na javnim govorima, na svečanostima i to se sasvim logično prilepilo na ovaj pravoslavni dodatak, ovaj pravoslavni začin koji onda napravio smešu iz 90. godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto kosovski mit ima toliki značaj u savremenoj Srbiji. Sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Govori Ivan Čolović.
Za razliku od nebeskog carstva u hrišćanskom ključu, koje nije nacionalno podeljeno, u nebeskom carstvu koje zamišljaju hrišćani i koje opisuju hrišćani, ljudi se ne dele po nacijama. Na gornjem svetu, na onome svetu, nema nacionalnih podela. Bar ja nisam čuo da hrišćani na to aludiraju kad govore o nebeskom carstvu. Naprotiv, kad se ta ideja, kad se taj scenario iz ključa hrišćanske religije prebaci u nacionalizam kao političku religiju ili u kosovski mit kao politički mit, pa govorimo o nebeskom carstvu, onda se isključivo misli na nacionalno carstvo, na srpsko carstvo, na onome svetu. Pa čak neki govornici o tom takozvanom čuvenom nebeskom carstvu govore da će nebesko carstvo na onome svetu srpsko biti veće od carstava drugih naroda, pa čak veće i od carstava nekih naroda koji su sada u ovom zemaljskom carstvu veći od srpskog naroda. Jer, prema toj interpretaciji, prostor u nebeskom carstvu narodi dobijaju prema stepenu žrtvovanja i patnji kojima su za života na ovome svetu podvrgnuti. Znači, cela jedna eskatologija i cela jedna mitologija isključivo nacionalistička, i već po tome vidite koje su velike razlike između jednog hrišćanskog shvatanja sveta i hrišćanske religije i nacionalističke upotrebe tog hrišćanskog scenarija, koja služi upravo tome da se napravi jedna politička religija u čijem je središtu kult nacije, mitovi o naciji, o njenom identitetu, o njenom večnom prisustvu na ovome svetu, i evo, to je kulminacija tog mita, njegovom transcendentalnom postojanju na onome svetu, takođe kao jedna posebna zajednica nacionalno definisanih mrtvih.
E, zaista to nisam znao. Ja sam mislio da na onaj svet idu samo pojedinci, ali da celi narodi idu u Carstvo nebesko i da se tamo organizuju. Evo, to sad prvi put čujem.
Reč je sasvim sigurno o tome da je kult mrtvih, koji je jako prisutan u tome mitu o Kosovu, neobično zanimljiv upravo zbog toga što je status mrtvih potpuno promenjen. Ne govori se o dušama, ne govori se o prelazu, ne govori se o mogućnosti povratka, ni o čemu se ne govori. Govori se zapravo o vojnoj nadmoći Srba na onome svetu. I to je prilično zastrašujuće. Jer kult mrtvih bi, ako ništa drugo, bio potreban zato da se svi nekako pomire.
Gospodine Čoloviću, kako je Miloševiću uspelo da nakon 50 godina socijalističke Jugoslavije, kada je kosovski mit praktično bio predan zaboravu, mobiliše narod u Srbiji upravo na kosovskom mitu?
Pa on je, ja bih pre rekao, jedan od mobilisanih. Jer je u trenutku kad se on pojavio na političkoj pozornici Srbije, a to je bila sredina 80. godina, već je nacionalizam pobedio, da tako kažem, komunističku ideologiju tog vremena. Već je to bila dominantna ideologija u političkoj i kulturnoj eliti Srbije. I Milošević je prosto video da je to pobednički trend ideološki posmatrano, i on se tom trendu priklonio. On je prišao, kako su sami šampioni i glavni protagonisti tog nacionalizma 90. godina kasnije u svojim memoarima i izjavama govorili, mi nismo prišli Miloševiću, ne. On je prišao nama i on se stvarno priklonio kultu srpske nacije, srpskim nacionalistima, i zajedno s njima krenuo u ono što je on rekao, bit će bitaka, a možda i vojnih ili ratnih, kako se već izrazio. Dakle, to je uspelo, da tako kažem, ako je to bilo kakav uspeh, srpskoj nacionalnoj eliti da u trenutku rušenja komunističkog sveta stvore jednu novu religiju političku, da rekonstruišu nešto od starih rekvizita nacionalizma iz 19. i prvih decenija 20. veka, a zatim da dodaju sa svoje strane prilično, ne bi li se ta nova zgrada ideala, nova politička religija, posle dugih decenija religije bratstva i jedinstva, konstruisala kao religija na bazi etnonacionalizma, odnosno kulta jedne etnički shvaćene nacije, što je naravno takođe se događalo i u drugim susednim bivšim socijalističkim republikama. Hoću da kažem da tim putem rekonstrukcije nacionalizma su pošli i drugi narodi bivše Jugoslavije. Dakle, Milošević je samo krenuo jednom već dobro utabanom stazom, i kad se on pojavio na Gazimestanu tačno pre 20 godina, jer uskoro će biti tačno 20 godina od tog njegovog slavnog prikazanja na Gazimestanu, već su karte bile podeljene, da tako kažemo, i kocka je već bila bačena.
Gospođo Slapšak, kako vi tumačite ulogu kosovskog mita u usponu Miloševića?
Ja mislim da je čovjek bio potpuno ignorant i nije imao apsolutno nikakvog ni znanja ni afiniteta prema istoriji i prema mitologiji. Ja bih samo dodala jednu, ako hoćete, pragmatičko negativan aspekt toga što su intelektualci, nacionalni intelektualci uradili. Nisu oni samo prihvatili Miloševića, oni su međusobno govorili, ja sam ih slušala tada, kako su našli dobrog zastupnika svojih ideja. Eto, on će da sruši komunizam jer je komunista, kao onaj đavolji plan, jel? I kao đavolji plan je to jako lepo funkcionisalo, oni su ga podržavali i ubacivali diskurs koji je Miloševiću bio koristan. Premda kada slušate njegove govore, nigde tu nema nekog naročitog nacionalizma, uglavnom jako mnogo gluposti i jednostavnih izjava, jako jednostavnih izjava. Ceo ključ je u tome bio što je trebalo pojednostaviti diskurs, što je trebalo pojednostaviti narativne okolnosti, koncentrisati se na samo jednu stvar i ključno od svega toga bilo je napustiti sve i ostatke, koliko god okamenjeni bili, socijalističkog diskursa o pravima svih i jednakosti svih, za račun kolektivnih prava samo jednoga naroda. Jel? Dakle, ceo štos je bio u tome da se stvari izmuvaju tako da se dobije lokalna vlast, pošto je bilo potpuno jasno da ostala vlast ne može da se dobije, a umjesto da se pokušaju pridobiti drugi narodi za neke slične ideje, najjednostavnije rješenje je bilo voditi rat protiv njih. Ja, nažalost, vidim ne samo vrhunsko nepoštenje, nego vidim zaista istorijsku odgovornost koja nikada nije bila postavljena i koja, nažalost, nikad nije bila ni kažnjena, a to je odgovornost intelektualaca koji su sa tim pojednostavljenjem i upotrebom, međusobnom upotrebom Miloševića, to je bio brak iz računa na obe strane, zapravo doveli direktno do rata, upumpavajući taj diskurs u uši gladnoga i žednoga naroda koji više nije znao gde je, komunistički jezik je već davno bio mrtav, tako da to zaista uloga intelektualaca i zloupotreba kosovskog mita o kosovskoj bici i zloupotreba čitave situacije u kojoj se država raspada i ostaje samo etničke jedinice od kojih se moglo napraviti nešto drugo, i mi to vrlo dobro znamo da se moglo, da je ta šansa ispuštena u korist toga da se ide tenkovima na ostale.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto kosovski mit ima toliki značaj u savremenoj Srbiji. Sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čoloviću, ko su glavni promotori kosovskog mita danas u Srbiji?
Ima više tih promotora, a glavni se prepoznaju po tome što imaju istaknutu ulogu u državi ili u javnosti. Među protagonistima političkog kosovskog mita danas u Srbiji ima i onih na vrhu vlasti. Tu bih ja razlikovao one koji taj mit pripovedaju od onih koji se na njega pozivaju, ali ne pripovedajući ga. Retki su zapravo oni koji sam mit pripovedaju i u stvari pomenuti Milošević je možda bio jedan od tih retkih koji je svojevremeno baš pričao priču mitsku o kosovskoj bici pre 20 godina kad je to on na Gazimestanu se pojavio i o tome govorio, o Srbima koji se žrtvuju za Evropu i tako dalje i tako dalje. Kao što je i on, što je interesantno, a manje poznato, pre 20 godina također lansirao slogan Kosovo je srce Srbije. Obično se to pripisuje drugima, mislim da se uglavnom misli da je taj slogan smislio neko blizak Koštunici, a Koštunica ga lansirao, u stvari to je pre 20 godina ispričao Milošević. Koštunica je jedan ipak od onih koji danas se rado pozivaju na kosovski mit. Eto, ako govorimo o tim glavnim protagonistima kosovskog mita, Koštunica se posljednjih godina, posebno kad je bio na mestu premijera Srbije, istakao kao neko ko često se oslanja, često poziva, često evocira kosovski mit. Ajde sada da kažemo nešto i o jednom novijem slučaju gde sam ja primetio da se političar oslanja na kosovski mit. Mislim na nedavni govor Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova Srbije u sedištu UNESCO u Parizu. To je bila sednica, sastanak posvećen srednjevekovnoj baštini Kosova, pa je on tu s razlogom kritikovao albanske nacionaliste na Kosovu, što tamošnje srednjevekovne manastire predstavljaju kao albansko nacionalno nasljeđe. Usprotivio se kako je rekao, da ne treba dopustiti da se kulturno nasljeđe zloupotrebljava u političke svrhe. Sve dotle ja ga pratim i odobravam, ali njemu nije recimo smetalo da o srednjovekovnim manastirima podignutim tu više vekova pre nastanka bilo koje nacije, da tim manastirima ipak pripiše srpski nacionalni identitet i da o njima govori kao o srpskim manastirima i srpskom nasljeđu na Kosovu. Evo, ja sam zapisao jednu rečenicu, pošto sam hteo da ovo danas pomenemo. Rekao je i ovo: srpski manastiri nikada ne smeju postati pioni u opasnoj igri stvaranja identiteta. E pa, ministre, onda prestanite da igrate, jer imao je priliku da je zaista ne igra tu opasnu igru pravljenja, stvaranja identiteta, kako je on sam rekao. Odnosno, Srbija je imala priliku, baš kad je reč o ovoj temi, o baštini, kulturnoj baštini Kosova, da pokaže spremnost da napusti mit o postojanju nekakve srpske nacije na Kosovu u srednjem veku i mit o životu Srba na Kosovu, tako reći, bez prisustva bilo kog drugog stranog tela na tom prostoru, dok ne dođoše Turci da tu srpsku naciju znemire, ali tako, i da na njenom bogom danom posedu je potiskuju. Evo, da skratim, Komitet UNESCO za svetsku baštinu predložio je da se srednjevekovni spomenici na Kosovu, uključujući dakle i ove pravoslavne crkve, posmatraju kao srednjevekovno nasljeđe Kosova, ali bez nacionalne specifikacije. Ni da je to srpsko, ni da je to albansko ili već ne znam čije. Ali to srpska strana nije prihvatila. Srpskoj strani nije bilo dovoljno da se depolitizuje, kako bi se to reklo, ovo pitanje, i da se ti spomenici na Kosovu smatraju prosto srednjevekovnim nasljeđem tog prostora Kosova. Ne. Bilo je neophodno, i na tome se i dalje insistira, da se u taj srednji vek upiše srpsko nacionalno ime. Dakle, da se uradi upravo ono što savremena Evropa je odustala, ne zbog toga što je neko na to primorao, nego što su je događaji, ratovi, krvave, osvetničke pohodi jedne nacije na drugi na to primorali, odustala od ideje da pretenduje na neke teritorije u ime toga da postoji neki nacionalni kontinuitet od srednjeg veka na ovamo.
Gospođa Slavšak, ko su po vama glavni promotori kosovskog mita danas u Srbiji?
Ja mislim da je strašno žalosno i još opasnije nego ikada ranije to povezivanje nezavisnog Kosova i kosovske države Albanaca sa mitom o Kosovu. Te dve stvari nemaju neke naročite veze. To je samo još jedno novo iskorišćavanje mita na teritoriji. Pre smo iskorišćavali kosovski mit da bi napadali severne zapadne susede, sad iskorišćavamo kosovski mit da nešto uradimo sa južnim susedima. Ja? Stvar je veoma opasna upravo zato što se, kao što je Ivan to jako dobro objasnio, mitološki elementi, naracije zapravo nevidljivo upliću u priču koja bi trebala da bude aktualno politička, koja bi trebala da poštuje savremenu situaciju i savremeni način povezivanja različitih naroda oko veoma ključnih i ponekad veoma traumatičnih problema, potpuno se slažem. To da neko ima spomenik u drugoj zemlji, to da jedan kolektiv ima spomenik u drugoj zemlji nije ništa novo. Kada bi Amerikanci reagovali na isti taj način, oni bi verovatno zahtevali da im se priključi ne znam koliko pacifičkih ostrova kao njihova teritorija, jer su tamo ginuli američki vojnici, jesu. Singapur bi morao biti američko ili britansko mesto još uvek, i tako dalje, i tako dalje. Svi političari danas zapenuše kada se spomene Kosovo, umjesto da pokušaju da krenu sa druge strane, sa strane toga recimo kosovska država, nezavisna kosovska država je fakt, pokušajmo da vidimo šta ćemo sa tim da uradimo, pokušajmo da zaštitimo ljudska prava Srba na Kosovu, pokušajmo da zaštitimo spomenike. To su sve potpuno logične i potpuno opravdane stvari koje će svi u svetu razumeti na svim institucijama. Ali onoga trenutka kada se taj prag prekorači i kada se krene u mit, odnosno kada se kaže to su srpski manastiri, koji su na srpskoj teritoriji itd., cijela stvar odmah propadne.
Gospodine Čoloviću, u kojoj meri kosovski mit danas upravlja ponašanjem elite u Srbiji?
Ja bih opet tu obrnuo, ako smem, pitanje i rekao bih da politička elita u Srbiji upravlja kosovskim mitom, koristi ga kao političko sredstvo u političkoj borbi, u osvajanju određenih pozicija. Dakle, mit je jedno političko sredstvo koje u Srbiji danas je i dalje legitimno, na ceni je, oni koji se njime služe ne izazivaju ničiju pozornost, nisu u opasnosti da zbog toga loše prođu politički, što je jedna od malih, ali možda i važnih razlika u odnosu na kontekst u kome se pripovedači političkih mitova pojavljuju nekim drugim evropskim zemljama koje sa velikim oprezom takve govornike dočekuju, to jest one koji smatraju da je legitimno da se manipuliše političkim mitom u političkom životu, u demokratskom društvu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Slapšak?
Ja bih rekla još i to da je srpsko ponašanje u ovoj stvari, što se Kosova tiče i kosovske države, u osnovi kolonijalno ponašanje. To je ponašanje nekoga ko se nikad nije upitao kakvi smo mi to rasisti bili prema Albancima, kako smo se mi prema njima ponašali. Šta smo mi govorili o Albancima? Kakav su tretman Albanci imali u našoj svakodnevici? To naravno se niko ne pita. Postoji samo Albanac sa nožem u ustima koji je hara, ubija srpsku nejač i tome slično. Jel? Siluje srpske žene ili šta već. Problem je naime u tome da Srbija kao mala država ima određeno poštovanje koje sve male države, sve male i paranoične države uživaju u političkim razgovorima jer su prosto opasne. To su bombe za koje se ne zna kad će eksplodirati sa svojim malim zahtjevima. E, upravo taj povlašćeni položaj maloga naroda se ne iskorišćava za nekakvo unutarnje osvješćivanje o srpskom kolonijalizmu, o srpskom rasizmu, o srpskom ponašanju prema Albancima, o srpskom apartheidu na Kosovu i drugim stvarima koje su na kraju krajeva morale dovesti do formiranja nove države. Nije moglo drugačije.
I na kraju zaključku da vam postavim pitanje sa početka ove emisije. Koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju? Gospođo Slapšak?
Prvo je opterećuje tako što stvara lažno uverenje da politički Srbija nešto može dobiti time što će imitirati Izrael. Kao eto, vidite kako Izrael dobije korist od svega što radi, čak i ako je to recimo direktan napad na drugu državu, pobijanje civilnih stanovnika i tome slično. Dakle, to je neki spoljnopolitički uzor Srbije. Ajde i mi, pa ćemo i mi nešto dobiti. To je jako opasno za malu zemlju koja nema ni moć, ni ugled, ni ako hoćete, budimo sasvim jasni, nema taj mit o žrtvama koji je Izrael izgradio i tu realnu prisutnost neverovatne količine žrtava koja stoji u istoriji evropskih Jevreja. To je jedan aspekt koji je opasan. Sa druge strane, ja mislim da je kosovski mit naprosto dosadan danas. I da je krajnje vreme da se narodu i nepismenom narodu na koji se računa kao na osnovno meso nacionalizma treba ponuditi nešto drugo, nešto zanimljivije, nešto modernije, nešto što će možda i mlađima biti zanimljivo. Tako da mislim da je krajnje vreme da se kosovski mit stavi tamo gde pripada, da se da u ruke, ja bih rekla, zvučeće ironično, ali jeste ironično na kraju kraja, poštenim istoričarima. Ili u muzejske vitrine i da se tamo prosto ta stvar ostavi, da možda mlađi ljudi krenu da čitaju epsku poeziju i vide u njoj nešto sasvim drugo nego starije generacije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čoloviću?
Taj mit otežava ostvarenje proklamovanog cilja srpske politike, a to je pre svega uključivanje u Evropu i pristupanje Evropskoj zajednici naroda. A to podrazumeva i prihvatanje takozvanih evropskih standarda, a u te opet standarde spadaju i neki politički standardi kao što je spremnost na život u miru i saradnju sa susedima. Dakle, već tu spremnost na život u miru i saradnju sa susedima, kosovski mit koji je jedan mit o ubijanju, stradanju i osveti predstavlja problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Slapšak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čoloviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo, izvještavamo se još jednog haškog procesa optuženima za zločine u Srebrenici i Žepi. Sa konferencije nevladinih organizacija iz regije koje pokušavaju uspostaviti komisiju za istraživanje događaja iz proteklog rata, predstavljamo i zanimljivu knjigu, objavljenu prošle sedmice u Sarajevu.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba, optuženih za zločine u Srebrenici i Žepi u julu 1995. godine. Proces prati naš novinar Goran Jungwirth.
Pokajnik Momir Nikolić i tijekom unakrsnog ispitivanja od strane timova obrane je ostao pri svojim ranijim izjavama u kojima tereti trojicu optuženih oficira sigurnosti Vujadina Popovića, Ljubišu Bearu i Dragu Nikolića da su svjesno primili i prenijeli naređenja da se zarobljeni Bošnjaci iz Bratunca prebace na područje pod kontrolom Zvorničke brigade te zatim pogube.
Postoje informacije oko aktivnosti koje su se događale nakon zločina koji se dogodio 13. u Oki i na tom pravcu.
Obrane optuženih su i dalje nastavile tijekom višednevnog unakrsnog ispitivanja pokušavati prikazati kako je svjedok pokajnik odlučio svjedočiti protiv dosadašnjih kolega, budući da se nagodio s tužiteljstvom tijekom čega je i priznao krivnju. No Momir Nikolić je to svaki put odbacio uz obrazloženje svoje odluke.
Ono što se dogodilo, ja sam smatrao da imam i snosim dio odgovornosti za to što se dogodilo u vezi sa progonom, sa nasilnim premještanjem, jer svojim aktivnostima sam ja pomogao na nekakav način sa svog nivoa da se taj progon dogodi.
Nikolić je odbacio i tvrdnje kako svjedoči protiv nekadašnjih kolega jer je htio sa sebe skinuti odgovornost za daleko teža djela nego što ga tereti optužnica.
Nisam nikada prihvatio da sam igrao bilo kakvu ključnu ulogu u tom progonu, da sam učestvovao u bilo kakvom planiranju u tom progonu, da sam učestvovao u organizaciji progona ili da sam, ne daj Bože, nekoga ja lično ubio ili da sam zlostavljao. Znači, to ja nemam niti u optužnici, niti sam ja to radio i to mi ne može niko imputirati.
Tijekom dodatnog ispitivanja od strane sudskog vijeća, pokajnik Nikolić je i detaljno opisivao plan snaga bosanskih Srba tijekom napada na Srebrenicu, koji su prvotno htjeli svesti na gradsko područje, ali zbog slabog otpora u srpnju 95. su je zauzeli cijelu. Nakon toga došlo je do prisilnog premještanja stanovništva, a kasnije pogubljenja.
Postojala je teoretska mogućnost i deklarativno zalaganje i mogućnost da onaj ko želi ostane tu. Naravno, ali to je samo u sferi teorije. Praktično nije postojala mogućnost da se ostane tu jer je toliko bilo mržnje i toliko krvi je palo tu da ni praktično nije mogao niko tu da ostane.
Nakon Momira Nikolića, svjedočenje je sredinom tjedna započeo Dušan Janc, bivši slovenski policijski inspektor, koji je za potrebe haškog tužiteljstva napravio izvještaj o ekshumaciji srebreničkih masovnih grobnica i identifikaciji žrtava. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Tri nevladine organizacije, Istraživačko-dokumentacijski centar iz Sarajeva, Dokumenta iz Zagreba i Fond za humanitarno pravo iz Beograda, pokrenule su inicijativu za uspostavu jedinstvene komisije za utvrđivanje činjenica o događajima iz proteklog rata. Ona bi prikupljala podatke do kojih su došle različite nevladine organizacije i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju. Jedan od konsultativnih sastanaka pokretača komisije održan je ove sedmice u Srebrenici, izvještava Sadik Salimović.
U postjugoslovenskim zajednicama ratni zločini koje je počinila druga strana se ističu, često preuveličavaju, dok se vlastiti zločini minimiziraju. Sudbina velikog broja nestalih je još uvijek nerazjašnjena, a brojne masovne grobnice neotkrivene. Ne postoji politički interes za utvrđivanje činjenica o tome šta se desilo u prošlosti, a izostaje i pritisak kritičke javnosti. Da bi se u ovom pogledu napravio iskorak i ubrzao proces do brže pravde i istine, Forum građana Tuzla, Dokumenta Zagreb, Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske i Međunarodni centar za tranzicionu pravdu pokrenuli su aktivnost za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava. Vehid Šehić, Forum građana Tuzla.
Cilj ovih konsultacija u prvom redu da se spriječi manipulacija sa određenim događanjima na prostor bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine, znači tako su bila ratna dejstva. Sigurno da je ovo posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer svjesni smo činjenice da zbog masovnosti zločina u BiH, nažalost, mnogi neće moći biti procesuirani, priroda će učiniti svoje, pa će mnogi ostati i nesankcionisani. S druge strane, veliki broj je još uvijek nestalih osoba u Bosni i Hercegovini i ovo sve što se pokušava na jednom regionalnom nivou napraviti kroz ovu regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim povredama ljudskih prava treba da se radi žrtava, jer to je naš odnos prema žrtvi različitog tipa, da li su to nestali, da li su to silovane žene, da li su to logoraši, jer država ipak još uvijek ne pokazuje dovoljno interesa da se suoči sa prošlošću i to je najveći problem i napretka Bosne i Hercegovine ka nekom normalnijem životu, jer se često manipuliše upravo sa onim s kojim se ne bi trebalo manipulisati. Ove konsultacije će biti obavljene u čitavoj Bosni i Hercegovini s ciljem da upravo udruženja žrtava razgovaraju o ovoj temi, o temi koja je sigurno bolna i podsjeća ih na neka vremena u kojima su oni izgubili svoje možda najmilije, najdraže, s ciljem da se stvori jedna kritična masa, da se suočimo prvo sa samim sobom i sa svim dešavanjima, jer bez istine nema ni tog nekog moralnog ozdravljenja ni BiH društva, ni prostora bivše Jugoslavije. Želja je da uvijek ne gledamo onog drugog i okrivljamo za sve drugog, da pokušamo pokazati jedan stepen objektivnosti.
Na sastanku koji je ovih dana održan u Srebrenici istaknuto je da se razgovorima i prikupljanjem činjenica može pomoći da se proces do istine ubrza. Kako je istakao Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, to je neophodno jer se na lažima ne može graditi ničija budućnost.
Želimo dati jednu snažnu podršku procesu utvrđivanja činjenica, procesu suočavanja s istinom. Mislimo da je on prvorazrednog značaja za Bosnu i Hercegovinu region i mislimo da niko ne može budućnost dobru graditi na lažima, na prikrivanju zločina, na izbjegavanju pravde i na jednom, ajde da kažem, relativiziranju možda čak i svog učešća u tome što se dešavalo. Prema tome, civilno društvo jednostavno želi da izvrši jedan pritisak na institucije i Bosne i Hercegovine regiona, da proces utvrđivanja činjenica nešto što se ne smije potiskivati.
U svom radu komisija bi imala obavezu da prikupi podatke i činjenice o svim ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije. Zbog specifičnosti regija Birač, a posebno Srebrenica, bile bi u fokusu pažnje. Vehid Šehić.
Ovo je područje Birča, kako smo mi to zvali, i sigurno da je jako značajno Srebrenica kao i simbol stradanja, posjećanje na nešto što se najružnije dešilo, a što je nazvano pravim imenom genocid, ali smo smatrali da ovdje treba uključiti udruženje iz Vlasenice, Bratunca, Zvornika, znači ljudi koji su na određen način u jednom vremenskom periodu zajednički trpili ono što teško normalno može čovjek shvatiti da može i takav život biti.
Međutim, osnivanje komisije naišlo je na podijeljeno mišljenje na skupu u Srebrenici. Atidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, istakla je da je do sada bilo raznih komisija i nijedna nije dala željene rezultate. Sa žrtvama se manipuliše i politizira, pravda je spora, a majke umiru ne dočekavši da saznaju pravu istinu.
Koje smo izgubile svoje najmilije. Vrlo to odlično znamo odakle nam je zlo pošlo, ko nas je popio, šta nama više trebaju komisije, koliko ćemo komisije uspostavljati. Imali smo komisiju za taj oko Srebrenice, pa šta smo učinili, ko hoće komisiju, hoće da prekrije zločin. I kažete da podržava te komisije. Super. ko će da prekrije ono što je bilo. I svi znamo, nama je svima jasno odakle je zlo pošlo i kako je zlo namješćeno onima samo što se kako zovu. Mi nikad nećemo prestati više na te komisije, nama je dosta komisija, mi hoćemo pravdu, pravednost i ništa više. Doći u Bosni i Hercegovini su desio se pred očima čitava svijeta u jednom modernom vijeku. Sam danas se negira da je u Srebrenici počinio genocid.
Hoće li osnivanje komisije naići na odobravanje, pokazat će konsultacije koje će se održati u još 15 gradova regije. Ako se dobije pozitivan odgovor vlade i parlamenti zemalja u regiji, kako zagovornici kazuju, dale bi zeleno svjetlo za početak rada Rekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U nastavku današnjeg programa objavljujemo razgovor o zanimljivoj knjizi koja je upravo objavljena u Sarajevu, a istražuje zločine počinjene u istočnoj Bosni. Sljedeće minute priredila Merdijana Sadović.
Naša gošća danas je Irina Bećirević, docentica na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu i saradnica Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje IWPR. Povod našeg današnjeg razgovora je njena knjiga Na Drini genocid, objavljena prošle sedmice u izdanju Bajbuka, biblioteka Memorija. Kao što je profesor dr. Robert Donja istakao u predgovoru, autorica ove knjige iznosi ubjedljive dokaze da genocid u Bosni nije počinjen samo u Srebrenici 95. već i na području istočne Bosne 92. i 93. godine. Edina, da li je bilo teško dokazati ovu tezu? Naime, ako je suditi po presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, genocid se dogodio samo u Srebrenici, to u julu 95. godine. Vi se naravno s tim ne slažete.
Presuda Haškog tribunala i presuda Međunarodnog suda pravde nisu jedine presude za genocid u Bosni i Hercegovini. Mi imamo i presudu Evropskog suda za ljudska prava koja je donesena 7 mjeseci nakon presude Međunarodnog suda pravde. To je presuda u slučaju Nikola Jorgić, prema kojoj je potvrđeno da su srpske snage počinile genocid nad Bošnjacima u Doboju tokom 1992. godine. Sama presuda Međunarodnog suda pravde je naime problematična zbog toga što sudije nisu na uvidu imale sve dokaze. Javnosti je poznato da su ti transkripti Vrhovnog savjeta odbrane Srbije koji sadrže dodatne dokaze u ulozi Srbije u ulozi u Bosni i Hercegovini ostali pod embargom. Međutim, prema svim raspoloživim materijalima koje sam imala, prema već dostupnim dokumentima, na osnovu video materijala, intervjua sa svjedocima, transkriptima iz haških suđenja, ja smatram da sam zaista naučno dokazala da implementacija genocidnog plana protiv Bošnjaka počela još u proljeće 92. godine. To je naravno mnogo jednostavnije dokazati kad se koristi komparativna analiza, kad se genocidni proces u Bosni i Hercegovini dokazuju u komparaciji sa drugim slučajima genocida u povijesti, jer tada možemo zaključiti da svaki genocid ima zajedničke karakteristike, da je to proces koji se dugo planira, zločin iza kojeg uvijek stoji birokratizirani državni aparat i naravno zločin za koji je najčešće potrebno odobrenje, nekad prećutno, a nekad vrlo aktivno odobrenje svjetskih sila.
Recite nam, zašto je po vama toliko važno da se ustanovi da je genocid u Bosni počeo mnogo prije 95. godine?
Pa, Auschwitz je simbol stradanja jevrejskog naroda, a niko ne kaže da je nad Jevrejima izvršen genocid, odnosno holokaust, samo u Auschwitzu, a da je sve drugo što se događalo evropskom narodu na prostoru Europe tokom Drugog svjetskog rata imalo neko drugo ime ili neki blaži oblik. U tom kontekstu tvrditi da je zločin genocida, odnosno da se samo zločin u Srebrenici može zvati genocidom, je vrlo perfidna teza preko koje se negira genocid nad Bošnjacima 92. do 95. godine. Prvo, to je važno dokazati zbog ustanovljavanja historijske istine, zbog procesa pomirenja, ali isto tako važno je zbog budućnosti, važno je zbog prevencije, zbog ustanovljavanja metodološkog okvira za rano prepoznavanje genocida. Mi dok razgovaramo, u Darfuru se vrši genocid. Međunarodna zajednica očigledno nije ništa naučila na svim užasima primjera genocida u 20. stoljeću. Zamagljivanje istine može samo dodatno doprinijeti da se toleriranje genocida od strane velikih sila i dalje nastavi.
Ovog ljeta će početi, nadamo se, i suđenje Radovanu Karadžiću. Na osnovu ličnog iskustva koje ste stekli za vrijeme svog istraživanja, da li smatrate da će tužiocima Haškog tribunala u ovom slučaju biti teško dokazati tvrdnje da je genocid počinjen već na početku rata u Bosni i Hercegovini?
Dosta je bilo manipuliranja oko te optužnice protiv Radovana Karadžića. Naime, prema svemu sudeći, tužilaštvo je htjelo u početku ići linijom manjeg otpora, pa Karadžića optužiti samo za genocid 95. godine. Međutim, ostala je ta, dakle, optužba za Karadžića za cijeli proces 92. i 95. zapravo njegovu genocidnu namjeru koja je trajao od 91. godine. Da bi se dokazao genocid kao proces, potrebno je ići izvan uskih pravničkih definicija i definiciju iz konvencije podupirati sociološkim konceptima koji služe za prepoznavanje genocida. Na Haškom tribunalu samo je u slučaju Milošević korištena ovakva vrsta ekspertize, gdje je kao ekspert korišten sociolog Ton Zvan, koji je uspostavio, ne spominjući genocid u Bosni i Hercegovini, nego druge historijske slučajeve genocida, on je uspostavio taj metodološki komparativni okvir na osnovu kojeg je tužilaštvo, dakle postupajući po toj metodologiji, dokazivalo Miloševiću genocidnu namjeru od 92. do 95. Ostali timovi su ostali pri tome da se drže uskih pravničkih definicija i nisu dokazali genocid ni za jedno drugo područje osim za područje Srebrenice u julu 95. godine. Recimo, u slučaju Krajišnik, ja sam o tome i pisala za IWPR, tužilaštvo je genocid imalo samo formalnu optužnici. Ako čitate podneske tužilaštva, ako se čitaju transkripti, može se vidjeti da se tužilaštvo nije previše trudilo da dokaže genocid u slučaju Krajišnik. Iskreno se nadam da će u slučaju Karadžić tužilaštvo koristiti metodologiju dokazivanja koja je korištena u slučaju Milošević, jer genocid ne podrazumijeva samo masovno ubistvo velikog broja ljudi na ograničenom geografskom području. Genocid je proces i kao takav mora se dokazivati pored pravničkih definicija i kroz sociološki i metodološki okvir.
Da li ste optimista kada je u pitanju ovo suđenje, odnosno da li vjerujete da će tužioci uspjeti dokazati genocid 92. i 93. i u slučaju protiv Karadžića?
Optimista sam upravo zbog toga što je zbog, recimo, pritiska bosansko-hercegovačke javnosti tužilaštvo nije popustilo nekim drugim političkim pritiscima da Karadžića optuži samo za 95. godinu. Karadžić će biti u velikom fokusu bosansko-hercegovačke javnosti, odnosno njegovo suđenje će biti na velikom fokusu i pratit će se vrlo detaljno, ne kao u slučaju Krajišnik, kada su svi na kraju bili iznenađeni zbog toga što genocid nije dokazan.
Na promociji knjige Na Drini genocid spomenuli ste katarzu koju ste doživjeli radeći na ovoj knjizi, odnosno da ste shvatili da nema naroda koji može biti potpuno imun na genocidnu ideologiju ako je dovoljno dugo indoktriniran i izložen propagandi. Nije li ta spoznaja pomalo zastrašujuća?
Pa jeste, zastrašujuća je, naravno. Ja na samom početku knjige navodim citat od Robertsa koji kaže da se pokretačka sila genocida više nalazi u prostoru među ljudima nego u njima samima. I ja se slažem s tom konstatacijom, ali pored prostora među ljudima bavila sam se istraživanjem te pokretačke sile genocida koja se nalazi i u ljudima samim. To je onako nepopularno, naravno, i vrlo klizav teren jer vas dovodi u opasnost da budete potpuno pogrešno shvaćeni, dovodite se u opasnost da budete optuženi da širite propagandu o genocidnim narodima. Reći da je u tom kontekstu i naravno nepopularno također reći da je genocid kolektivan zločin ne za žrtvu nego i za počinioce, ali prosto rečeno, veliki broj ljudi ne možete ubiti bez aktivnog ili pasivnog učešća još većeg broja ljudi. I to je, nažalost, istina. Međutim, rezultati mog istraživanja su me naveli na zaključke da nema naroda koji su potpuno imuni na genocidne ideologije. I to je nešto što je potpuno suprotno tezi da postoje genocidni narodi. Ali politički korektno, po meni dakle potpuno pogrešno je govoriti da genocid čine samo pojedinci, da su na genocid spremni samo monstrumi. Genocid se svakako smišljava u monstruoznim umovima, ali u izvršenju genocida učestvuju najčešće obični ljudi, to značajan broj pripadnika naroda u čijem se genocid izvršava. Ta spoznaja jeste zastrašujuća, kako kažete. Međutim, u smislu prevencije je veoma korisna. Ja sam još došla do nekih, dakle, spoznaja da je značajna varijabla u smislu podložnosti naroda za indoktrinaciju genocidnom ideologijom nacionalna kultura, i autori se slažu u tome da narodi koji imaju agresivnu nacionalnu kulturu koja romantizira rat i ubijanje za nacionalne ciljeve, oni imaju veću šansu da budu podložni genocidnoj ideologiji. Mislim da sam, što sam više saznavala o tim psihološkim procesima poricanja genocida kod običnih ljudi koji su bili posmatrači ili pomagači u izvršenju genocida, činilo mi se dakle vrlo paradoksalnim da sam osjećala sve manju ljutnju. Nekako sam počela da razumijevam zbog čega je to teško javno priznati, jer ti su ljudi i dalje manipulirani od strane svog političkog rukovodstva i dalje su izloženi strašnoj propagandi koja sistemski negira genocid nad Bošnjacima. Vrlo često sam se preispitivala i pitala sam se na kojoj bi strani bila ja da sam bila izložena tako jakoj genocidnoj ideologiji.
To se svi pitamo, ja mislim. I do kakvog ste zaključka došli?
Ja želim da se nadam da bi bila među spasiocima.
Cijelo jedno poglavlje knjige posvetili ste poricanju genocida, što je bar za mene izuzetno fascinantna tema. Ovdje ne govorimo o počiniocima zločina, jer je jasno zašto oni odbijaju preuzeti odgovornost za svoja nedjela. Ali zanimljivo je da čak ni oni koji u tom zločinu nisu direktno učestvovali, ali su ga prešutno odobravali ili jednostavno okretali glavu na drugu stranu, ne žele priznati da je počinjen genocid protiv pripadnika drugog naroda. Zbog čega je to tako?
Mislim da društvene situacije u kojima većinska populacija tolerira ili podržava genocid nad drugim narodom nisu uopće historijska novina. I pitanja koja sam ja postavljala konstantno kroz svoj rad jeste kako je genocid moguć, da li nam ukazuje na mračnu stranu ljudske prirode i da li je priznavanjem te mračne strane ljudske prirode jednostavnije raditi na prevenciji genocida. Odgovori na ova pitanja se izbjegavaju, ne samo na nivou nacije u čijem je počinjen genocid, već smo svjedoci da se odgovori na ova pitanja izbjegavaju u svjetlu međunarodne diplomacije, međunarodnog prava, akademije, medija itd. Više puta sam u knjizi također spomenula da je faza negiranja posljednja faza genocida. I prema ovoj fazi genocidni procesi su veoma slični, jer su kroz fazu poricanja genocida prošli svi narodi na strani izvršilaca. Kod nas je nekako živ mit u našoj javnosti da su se Nijemci odmah nakon holokausta suočili sa time što je počinjeno u njihovo ime. Međutim, njima je bilo potrebno gotovo dvije decenije da se počnu suočavati sa posljedicama holokausta. Konačno, nisu Nijemci jedini narod koji je dao kolektivnu podršku holokaustu nad Jevrejima. Bosanski Srbi u Bosni i Hercegovini i Srbi u Srbiji morat će dakle, na svim nivoima otvoriti taj unutrašnji dijalog bez miješanja sa strane, i oni moraju sami artikulirati odgovore zbog čega je kolektivna manipulacija od strane političkog rukovodstva bila zapravo vrlo uspješna.
U knjizi pominjete i neke izuzetno važne dokumente koji se tiču Srebrenice, a koji su nekako prošli prilično nezapaženo u javnosti. Tu prije svega mislim na dokumente koji ukazuju na to da je genocid u Srebrenici počeo već 1992. godine. Možete li nam pojasniti o čemu se radi?
Ja sam koristila značajan broj dokumenata javno dostupnih, naravno, iz Haškog tribunala, iz lokalnih i regionalnih arhiva. I mi uvijek spominjemo kako, recimo, u arhivi Vrhovnog savjeta odbrane, koja je pod embargom, leži ta neka ključna dokumentacija s kojom se može dokazati genocidna namjera države Srbije prema Bosni i dakle prema Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Međutim, značajan broj dokumenata koje sam ja našla, koliko se analiziraju ako se stave u pravi kontekst, zapravo već dokazuju tu genocidnu namjeru, dokazuju da je genocid u Srebrenici recimo počeo već 92. godine. Recimo, direktiva glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 19. novembra neminovno sadrži genocidnu namjeru. U toj direktivi je jasna namjera uništenja jednog naroda. Mogu vam citirati dio jedan koji navodim u knjizi. Kaže se, nanositi sve veće gubitke neprijatelju i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore birača Žepe i Goražda, prethodno ponuditi razoružanje borbeno sposobnih i naoružanih muškaraca, ako ne pristanu, uništiti ih. Iz ovog je jasna namjera uništenja. S druge strane, izgladnjivanje stanovništva, bombardovanje, postavljanje minskih polja, sve je to prema konvenciji, a konvenciji se kaže dakle da je genocid namjerno nametanje grupi životnih uslova sračunatih da ih dovedu do fizičkog uništenja u cjelini ili djelomično.
Samo da vas pitam, ova direktiva koju ste upravo citirali iz novembra je iz koje godine?
92. godine. Iz 92. godine, jeste. I ona je javno dostupna.
Na kraju bih vas zamolila da nam objasnite razliku između etničkog čišćenja i genocida. Naime, neki eksperti za genocid tvrde da je termin etničko čišćenje samo eufemizam za genocid, te da je upravo zbog široke upotrebe tog pojma, što vidimo i u brojnim presudama Haškog tribunala, danas tako teško dokazati da je to što se dešavalo u Bosni i Hercegovini 92. i 93. genocida, ne samo etničko čišćenje.
Etničko čišćenje jeste eufemizam za genocid, nažalost prihvaćeno i u međunarodnom krivičnom pravu. Mnogi će se složiti da je to jedan vrlo uvredljiv termin, termin koji je krajnje uvredljiv za žrtve i ja sam se s tim suočavala tokom brojnih intervjua koje sam radila sa stanovnicima istočne Bosne. Jedna od svjedokinja sa kojom sam razgovarala rekla mi je da je svaki put iznova duboko zaboli kad čuje da je etnički očišćena. Kaže, rekla mi je da svaki put ima osjećaj da su smatrali da je prljava i da ju zbog toga trebalo očistiti.
Docentice Bećirević, hvala vam na gostovanju u emisiji Pred licem pravde i puno sreće u budućem radu.
Hvala vama na pozivu.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravlju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Mirjana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.